Šeit ir no Bauskas ļoti daudz darba. Tad Madonas rajons arī atbalsta mākslinieks. Mēs Madonas rajonā daudz gadus strādājam vasarās Vestienā, bet beidzamos divus gadus Rēķikalnā un Salkrasti. Salkrastos man ļoti patīk, un te ir diezgan daudz darba no Salkrasti, jo es jau arī vairākus gadus es piedalījies Salkrasti plenērā. Es izeju dabā, un man daba saka priekšā, un es varu iecerēt kaut ko vienu, un es aizeju dabā, un tur ir pilnīgi savādāk, un es tomēr pakļaujoši tai sajūtai, ko man dod pati tā īstenība, pati daba.